Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Inundațiile au făcut necesară evacuarea a aproape 3.000 de persoane. Guvernul spune că sinistrații au început să primească ajutoare. Un europarlamentar explică de ce ar fi bine pentru moldoveni să fie primită Islanda în Uniunea Europeană.
Dacă Uniunea va continua acest proces de includere, de atragere și va avea de pildă Islanda și Croația ca al 28-lea și al 29-lea membru, poate la un moment dat împreună, poate zi, nu știm încă, nu putem face o profeție. Dacă însă se va întâmpla așa, țări precum Moldova au o șansă.
Și după ani de așteptări și controverse, au fost deschise astăzi noile consulate românești de la Cahul și Bălți. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. În această seară, Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva sute de locuitori din satele de pe prut ale raionului Briceni au fost evacuați înaintea unei noi viituri așteptate în cursul acestei seri, când nivelul apelor poate crește cu 5 metri. Ministrul de Interne Victor Catan a spus că cel mai expuse sunt satele Criva, Drepcăuți, Lipcani și Șirăuți. Autoritățile moldovene își coordonează eforturile cu cele române, care spun că barajul de la Costești Stânca poate preveni inundații noi pe cursul inferior al prutului. Un bilanț oficial în raionul Hâncești anunță că inundațiile de zilele trecute au distrus sau avariat 465 de case în 4 sate, iar aproximativ 1400 de locuitori au fost evacuați la rude sau centre speciale. Ministrul Construcțiilor, Marcel Răducan, a spus că în 2 săptămâni va începe construcția locuințelor noi pentru acești sinistrați pe terenuri ferite de inundații. La Nemțeni, unul dintre satele cele mai afectate, au sosit astăzi primele ajutoare din străinătate, trimise de România. Apă potabilă, utilaje și specialiști pentru lichidarea consecințelor și prevenirea unor inundații noi. În urma unui apel lansat de guvernul Filat, Moldova a primit promisiuni de ajutor și din partea Uniunii Europene, Rusiei și altor țări. România a deschis astăzi 2 consulate noi la Bălți și Cahul pentru locuitorii din regiunea de sud și cea de nord a Republicii Moldova. Cu această ocazie, miniștrii român și moldovean de externe, Teodor Baconschi și Iurie Leancă, au lăudat evoluțiile din relația bilaterală după schimbarea puterii la Chișinău anul trecut. Noile consulate au menirea să degajeze aglomerația formată la cel de la Chișinău. Ele vor oferi întregul pachet de servicii, de la eliberarea vizelor la primirea dosarilor pentru redobândirea cetățeniei române. Statele Unite au anunțat că schimbul de spioni cu Rusia a avut loc cu succes astăzi pe aeroportul de la Viena. Un purtător de cuvânt al Ministerului American al Justiției a confirmat că 10 agenți ruși arestați în Statele Unite luna trecută au fost transferați autorităților ruse, în schimbul a 4 cetățeni ruși care fuseseră întemnițați în Rusia sub acuzația de spionaj în favoarea Statelor Unite. Presa a descris evenimentul drept cel mai mare schimb de spioni ruso-american de după Războiul Rece. În Pakistan, un atentator sinucigaș cu bombă a ucis peste 50 de oameni și a rănit aproape 100 în apropierea graniței cu Afganistanul. Atacul a avut loc în regiunea tribală Mohmand, unde se crede că s-ar ascunde militanții talibani și ai Al-Qaeda. Jurnaliștii din Italia au încetat astăzi să publice știri pentru o zi în semn de protest față de un proiect de lege care va restricționa dreptul poliției și procurorilor să intercepteze convorbirile telefonice, iar pe al jurnaliștilor să publice înregistrările. Uniunea Jurnaliștilor a numit greva Ziua Tăcerii pentru a arăta tăcerea care s-ar lăsa peste Italia dacă legea va fi adoptată. Proiectul de lege este sprijinit de guvernul lui Silvio Berlusconi ca măsură de apărare a vieții private. OSCE a spus că proiectul poate afecta serios jurnalismul de investigație din Italia.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Aproape 3.000 de oameni siliți să-și părăsească locuințele, un mort, un dispărut și pagube materiale încă neevaluate pe deplin. Acesta este bilanțul, din nefericire, în continuă schimbare al inundațiilor de pe prut. Ultimele evoluții în relatarea Valentinei Ursu.
Inundațiile continuă să facă ravagii, iar meteorologii avertizează că deocamdată vremea nu se îmbunătățește. Sute de oameni locuitori ai satelor aflate în stare de alertă nu au închis un ochi nopți la rând din cauza apelor care le-au distrus gospodăriile.
Casa mea s-a desfăcut așa ca zămosul. Ia că părâlă, nu poți să deschide ușa.
Chiticaș podrul, tăti lăsat, nic nu poți.
A rămas străin, nu avem locuință. Sunt mai mos, nu știu ne dușim.
Ia, ești acasă, te prăbușit tăt, n-am dol din nixiuri. Eu când am dat să iau puie să le apăra aici, la chișoarele, eu știu, unii duce, unii și cum. Cred că o cameră acolo sunt de aici, pe undeva.
Așa ne-a spus, că poate unde sunt căs, scumpărăm, dacă nu, ne-a spus că a să ne ajute cu ceva. Sperăm, măcar două odăiți am cu căsuț.
Ce să facem mai departe noastră?
Guvernul dă asigurări că toate persoanele rămase fără case în urma calamităților vor avea locuințe cel târziu până în iarnă. Declarația a fost făcută pentru Europa Liberă de către ministrul de stat Victor Bodiu, președinte al grupului de lucru ce se ocupă de administrarea situației în localitățile afectate de inundații.
Se vor aloca mijloace bănești pentru cei care vor să procure sau să construiască casă, se vor construi case pentru cei care vor dori acest lucru. Din informația prezentată de Ministerul Construcțiilor, până în maxim luna noiembrie-decembrie, urmează să fie asigurați cu trai toate persoanele care au suferit în urma inundațiilor.
Potrivit spuselor ministrului finanțelor, statul dispune de resurse materiale necesare pentru a face față situației din zonele calamitate. Veceslav Negruță se afla la Nemțeni când a fost contactat de Europa Liberă.
Am pornit procesul de distribuire a banilor care au fost colectați de la concetățenii noștri pe parcursul zilelor, pentru că lumea aici are nevoie de acești bani, suntem în sat. Am pornit acum procesul la Nemțeni, urmează altele două sate, oamenii care au casele inundate primesc un ajutor, un prim ajutor din partea guvernului care a lansat această colectare de fonduri.
Ce fac sinistrații cu 500 de lei? Ce pot face?
Deocamdată măcar să-și asigure necesarul minim pentru aceste următoare câteva zile. Ulterior, după retragerea apelor, va fi făcută o estimare a pierderilor pentru fiecare gospodărie în parte și vom veni cu ajutor din partea guvernului.
Câți bani s-au acumulat pe contul pe care l-ați deschis?
Ceva mai mult de 400 de mii colectați în aceste două zile. E vorba de bani donați de la concetățenii noștri și de la agenții economici, dar am avut în acest cont și un mic sold cu care am intrat și asta ne permite astăzi să împărțim primul ajutor 750 de mii de lei.
În satul Cotul Morii din raionul Hâncești, nivelul apei ar mai putea crește cu încă 30 de centimetri, spun autoritățile. Aici a fost înghețit de ape și oficiul poștal, așa cum ne-a informat Alexandru Oleinic, ministrul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.
În satul Cotul Morii este evacuat și oficiul poștii și oficiul întreprinderii Mol Telecom. Acum lucrăm ca să asigurăm cu acces la telefonii a cetățenilor care sunt evacuați.
Tocmai e perioada când cei vârstnici ar trebui să-și ridice și pensia?
Aici nu o să fie nicio reținere, fiindcă sunt preveniți toți colaboratorii Poștii Moldovei și asistenți sociali ce ține de asigurarea cu pensie la timp.
Șeful Agenției Apele Moldovei, Ion Lupu, a declarat pentru Europa Liberă că pericolul inundațiilor se menține.
Actualmente la Costersenca, volumul de apă evacuată este de 800 de metri cub secundă. Acest volum va fi și zilele următoare, fiindcă vine viitura din Munții Carpați. Suntem nevoiți ca acest volum de apă să fie evacuat din barajul de la Costersenca.
Directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian, spune că veștile nu sunt deloc bune.
Sectorul Criva și Reuț avem o creștere din nivel cu 1-3 metri, iar în perioada 9-12 iulie, conform avertizării hidrologice, se așteaptă că nivelul apei pe sectorul Criva-Costești va crește cu 6 metri față de nivelul din 8 iulie.
Potrivit datelor preliminare, în această dimineață, cifra caselor inundate s-a ridicat la aproape 500. Cea mai gravă situație este în satul Nemțeni, unde o persoană și-a pierdut viața și alta a fost dată dispărută. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
După o așteptare de câțiva ani, astăzi au fost inaugurate, în prezența oficialilor români și moldoveni, consulatele românești de la Cahul și Bălți. Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi, a participat la ceremonia de la Bălți și a mers apoi la Chișinău, unde a susținut o conferință de presă la care a participat și Vasile Bodnaru.
Simțul normalității regăsite. Aceasta este sintagma pe care ministrul Baconschi a atribuit-o relațiilor moldo-române, soldate cu rezultate vizibile. Ori deschiderea celor două consulate, la Bălți și Cahul, este o confirmare de netăgăduit a acestei estimări.
În aceste 9 luni în care guvernele noastre au conlucrat intens și cu simțul normalității regăsite, am demonstrat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este direct proporțională cu temperatura relației noastre bilaterale. Cu alte cuvinte, cu cât cele două state, guverne și societăți, se înțeleg mai bine, cu atât orizontul european al Republicii Moldova se lărgește și se apropie totodată.
Șeful diplomației române s-a arătat încrezător că România va putea ajuta Republica Moldova să obțină, din alinierea la standardele europene, rezultate pe care să le simtă întreaga populație.
A doua reuniune de la Luxemburg, domnule ministru, la care am participat împreună, a fost mai bună decât prima.
Așa este.
Sperăm ca cea de la Chișinău să fie și mai bună și mai consistentă, aducând în prim planul dialogului dumneavoastră cu Uniunea Europeană, state membre și instituții, un calendar din care să nu lipsească acordul de liber schimb, procesul de liberalizare a vizelor și toate celelalte subiecte care, odată realizate, vor putea să permită viitoarelor generații din Republica Moldova să se simtă așa cum e normal să se simtă, ca partea Europei.
Întrebat de Europa Liberă ce sarcini concrete rezultă din estimarea președintelui Băsescu, care s-a referit la potențialul destabilizator al aflării în Transnistria a trupelor rusești, ministrul Baconski a spus că formatul 5+2 este acea platformă pe care e posibilă identificarea soluțiilor.
A fost Vasile Botnaru. Europarlamentarul român Cristian Preda este unul din autorii raportului privind nivelul pregătirii Islandei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru mulți, cererea de aderare a islandezilor a venit ca o mare surpriză, iar răspunsul Bruxellesului a fost pozitiv în mod aproape normal, căci Islanda este una din cele mai democratice țări din lume. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, a încercat să afle de la europarlamentarul român dacă posibila extindere islandeză este o excepție sau semnalează din potrivă că un număr mai mare de țări, poate și Moldova, vor fi primite în Uniune în viitor.
Domnule Preda, este Uniunea Europeană cu 27 de state membre. În acest context european, în acest context de criză, pregătită să mai facă față încă unei absorpții, Islanda pare că mai are un pic și pășește.
Există aici foarte multe poziții, aș identifica trei care mi se pare mai interesante. Sigur, e poziția foarte reticentă, foarte sceptică, o poziție în care numele unei European Fatigue consideră că nu mai trebuie să...
Renumita digestie. Da, care nu mai funcționează.
Da, numele acestei filozofii nimeni n-ar mai trebui primit, cel puțin pe termen scurt și mediu. A doua poziție este cea care spune, bun, în fond, Islanda mi-e Turcia, în sensul în care Islanda e o țară cu 300 de mii de locuitori și Turcia e o țară cu 60 de milioane de locuitori sau mai
și cu celelalte probleme care vin împreună cu ea.
Și cu reticențe din partea unor familii politice europene. Și numele acestei distinții, unii spun, e mai ușor să incluzi Islanda dacă ea o va dori și dacă societatea islandeză va vota la referendum, pentru că au propus un referendum în acest. În fine, a treia poziție care mi se pare cea mai interesantă este cea potrivit cărea aderarea unei țări ca Islanda trebuie să fie făcută nu doar în condiții de egalitate, în sensul în care ei nu trebuie privilegiați în raport cu alții, cu țări candidate precum Croația. Însă se adaugă la această poziție care mi se pare foarte interesantă și ideea suplimentară că dacă Uniunea va continua acest proces de includere, de atragere și va avea de pildă Islanda și Croația ca al 28-lea și al 29-lea membru, poate la un moment dat împreună, poate distinct, nu știm încă, nu putem face o profeție. Dacă însă se va întâmpla așa, țări precum Moldova au o șansă. Pentru că, potrivit primelor două scenarii, țări precum Moldova nu par să aibă o șansă. Potrivit primului scenariu, Moldova ar trebui să aștepte până la până când digestia este consumată. Potrivit celui de-al doilea scenariu în care Moldova nu e nici prea mică, nici prea mare ca să poată conta, sigur că ea este lăsată în afara jocului, dar de acest al treilea scenariu e un scenariu interesant pentru o țară ca Moldova.
A fost europarlamentarul Cristian Preda. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, partea a doua a unui interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova, Andrei Popov. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Inundațiile afectează în aceste zile și vecina Republicii Moldova, România, mai ales în județele din estul țării, amenințate de apele umflate de ploi ale Dunării, Prutului și Siretului. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Pericolul inundațiilor nu a trecut pentru România, dar în vreme ce apele Dunării și ale Siretului au scăzut, Prutul a continuat să crească astăzi, iar ploile afectează încă sudul țării. Potrivit specialiștilor, ploile din ultimele două săptămâni au dus la inundații la fel de mari ca în 1970, înregistrându-se de altfel și un debit istoric al Dunării. Meteorologii și hidrologii români nu au anticipat însă nici ploile, nici amploarea inundațiilor, astfel încât autoritățile au instituit prea târziu codul roșu, au început să evacueze populația afectată în ultimul moment, iar numărul victimelor a ajuns la 23. Înalții oficiali români s-au mobilizat la rândul lor cu greu și au făcut o serie de gafe. Președintele Traian Băsescu și membrii guvernului au început să viziteze zonele calamitate abia la o săptămână după începerea dezastrului și sub presiunea televiziunilor de știri ostile guvernării din România. Pentru prima dată de când este președinte, Traian Băsescu a pregetat să iasă în mijlocul mulțimii, temându-se, poate, de nemulțumirile oamenilor după ce șeful statului român a fost cel care a anunțat măsurile de austeritate care au afectat deja salariile bugetarilor și care inițial vizau și reducerea pensiilor. Pe acest fond tensionat, președintele român și-a pierdut în câteva rânduri răbdarea cu sinistrații și a ridicat tonul. A fost totuși mai puțin huiduit decât premierul Emil Boc. Și în ciuda presei proaste pe care o are, Elena Udrea, ministrul dezvoltării și turismului și preferata președintelui, a fost destul de bine primită de cei afectați de inundații. Inadecvarea ei nu a avut legătură de astădată cu ținutele purtate, ci de mărcile scumpe afișate, însă presa a criticat-o pentru că a oferit odată cu ajutoarele aduse pantofi cu toc femeilor rămase fără case. Mai grav a fost faptul că primarul din Dorohoi și consilierii lui nu au știut semnificația codului roșu și nu au luat niciun fel de măsuri împotriva apelor, deși au fost anunțați din vreme. Autoritățile române recunosc, altminteri, că nu există strategii serioase de prevenire a calamităților naturale și că, în ceea ce privește inundațiile, principalele cauze provin din perioada regimului comunist, când au fost făcute îndiguiri forțate. Aceste îndiguiri nu lasă lungile să-și exercite rolul de burete pentru apa în exces. În același timp, problemele mari apar întotdeauna mai ales pe cursurile Siretului și Prutului, râuri lăsate neamenajate și din pricina relațiilor sinuoase pe care România le-a avut în ultimii 20 de ani cu Ucraina și Republica Moldova. În România nu s-a făcut încă bilanțul final al inundațiilor, dar pierderile s-ar putea apropia de 1 miliard de euro dacă se pun la socoteală și recoltele pierdute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov crede că sanitarul șef al Rusiei și-a depășit mandatul când a spus că vinurile moldovenești sunt de proastă calitate. Andrei Popov, care este și vicepreședintele Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de Cooperare Comercială Economică, i-a spus lui Vasile Botnaru, într-un interviu difuzat aseară, că, în ciuda disputelor politice, Moldova nu trebuie să piardă piața rusă. În a doua parte a interviului, pe care vă invităm să o ascultați în continuare, tema principală a fost relația cu Ucraina.
Tocmai când Moscova se arată nemulțumită de calitatea vinurilor din Ucraina, auzim că iarăși Chișinău nu și-ar fi onorat angajamente în legătură cu transmiterea pământului de sub șoseaua de la Palanca.
În primul rând este vorba doar de terasament, nu de pământ. Teritoriul de sub acest sector de drum controversat rămâne teritoriul inalienabil al Republicii Moldova. La fel, ca să liniștesc ascultătorii și să aduc mai multă claritate, la fel și 900 de hectare care sunt dincolo de acest sector de drum sunt și vor rămâne cu siguranță teritoriul a Republicii Moldova și mă bucur să anunț că în urma recentelor consultări cu colegii din Ucraina am reușit să asigurăm garanții pentru acces nestingherit al locuitorilor satului Palanca pe terenurile pe care le cultivă dincolo de drum, precum și un set de condiții pentru activitatea normală de zi cu zi a oamenilor din regiunea Palanca. Am vorbit și despre reluarea controlului comun pe acest sector al frontierei, un lucru care vine în interesul ambelor state. Dar, într-adevăr, în presă se discute foarte mult, este un subiect foarte politizat și la Chișinău și la Kiev, dar din motive opuse. Politicienii ucraineni acuză autoritățile de la Kiev că ar fi cedat interesele Ucrainei Republicii Moldova. Bunăoară, atunci când s-a făcut pachetul Giugiulești, Palanca, Basarabeasca și granița nu a fost trecută prin Basarabeasca, ci între întreagă localitate a rămas în componența Republicii Moldova și e vorba de peste 100 de hectare. Atunci când s-a obținut accesul Republicii Moldova 430 de metri la Dunăre și s-a construit un terminal performant petrolier și de grâne și acum se construiește un port și un terminal de containere, ceea ce afectează direct interesele portului ucrainean de la Reni. Iată, politicienii de opoziție ucraineni acuză autoritățile că au cedat interesele Ucrainei. Și atunci, în pachetul complex Palanca, Giurgiulești, Basarabeasca, Moldova ar fi primit totul ce îi se cuvenea la Giurgiulești și la Basarabeasca, iar porțiunea de drum de 7,7 km pe care Ucraina a transmis inițial Moldovei în 95, nu ar fi transmisă înapoi Ucrainei în 2002, așa cum s-a convenit.
Ne putem aștepta că acum Kievul va revendica revizuirea aranjamentelor?
În pofida schimbării guvernării la Kiev, am reușit să stabilim contacte de lucru la diferite niveluri și să continuăm dialogul eficient pe care l-am pornit cu vechea administrație și chiar cum spuneam, în cazul Palancăi, am reușit să punctăm o serie de prevederi avantajoase pentru locuitorii satului Palanca. Negocierile încă nu s-au finalizat, discutăm foarte strâns subiectul Palanca și subiectul Giurgiulești, avem nevoie să confirmăm acele 430 de metri, procesul de demarcare nu s-a definitivat, dar de facto și portul și terminalul funcționează și cred că în perioada următoare vom ajunge la un compromis rezonabil și este foarte important că și din partea Uniunii Europene avem susținere. Uniunea Europeană încurajează Kievul și Chișinăul să-și reglementeze cât mai rapid, de o manieră europeană, pozițiile neconcordante pentru a se putea concentra pe proiecte mari, strategice, infrastructură, securitate energetică, cooperare economică, proiecte în care pe linia atât a partenerului estic, cât și pe linia altor programe europene, UE ar putea să ne ajute foarte mult să trăim ca doi vecini europeni, așa cum se obișnuiește în Europa și să nu ne împotmolim în vechile discuții și să nu îngustăm palitra de teme doar la subiectul demarcării, ci să discutăm mai larg, strategic, să ne uităm în viitor.
A fost ministrul adjunct de externe Andrei Popov într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Una din cele mai prospere și mai democratice țări europene, Belgia, este din nou pe cale să se destrame pe criterii etnice. Cel puțin așa avertizează scepticii valoni după victoria unui partid radical flamand la recentele alegeri. Cu ocazia unei vizite la Bruxelles, corespondenta noastră Ecaterina Locoman a încercat să afle cât de real este pericolul dispariției Belgiei federale și bilingve.
Belgia este dominată lingvistic de vorbitorii de olandeză din regiunea de nord a țării, Flandra. În sud se vorbește preponderent franceză, iar Bruxelles, capitala țării, dar și capitala politică a Uniunii Europene, este de asemenea o insulă francofonă. Victoria separatiștilor flamanzi complică mult negocierile privind formarea unui nou guvern, negocieri care ar putea dura până în octombrie. Am discutat cu câțiva dintre locuitorii Bruxelles-ului despre disensiunile dintre flamanzi și francofoni. Natalie este vorbitoare de limbă olandeză și regretă că țara este divizată.
Cred că este o rușine că în Bruxelles, de exemplu, oamenii vorbesc numai franceză. Eu îl consider un oraș bilingv, dar nimeni nu vorbește aici olandeză. Trăiesc deja de 12 ani și toată lumea se uită la tine, ești vorbitor de olandeză? Nu vreau să-ți vorbesc. Situația devine dificilă câteodată.
Spune că și-ar fi dorit ca oamenii să fie mai toleranți.
În viața de zi cu zi, când mergi la magazin, de exemplu, nu poți vorbi limba ta maternă, chiar dacă este țara ta. Trebuie să vorbești franceză. Eu vorbesc franceză. Trebuie însă să o vorbesc, pentru că altă cale nu există.
Antoine are 55 de ani și este vorbitor de limbă franceză, dar cunoaște și flamanda. Îmi spune că s-a născut la Bruxelles și că dintotdeauna francofonii și flamanzii au coabitat fără violențe.
Personalement, je pense pas qu'entre les gens flamands et wallons il y a des problèmes.
Eu cred că între flamanzi și waloni nu sunt probleme. Totul este la nivel politic și cred că majoritatea flamanzilor și walonilor nu își doresc ca lucrurile să se schimbe.
În regiunile din periferia flamandă a Bruxellesului, locuitorii francofoni beneficiază de facilități lingvistice. Astfel, toate publicațiile administrațiilor comunale sunt editate în două limbi, iar inscripțiile din localități sunt bilingve. Henri s-a născut în Flandra și este profesor la Universitate în Bruxelles. Spune că în capitală nu există conflicte între minoritatea flamandă și populația francofonă, animozitățile conturându-se mai mult în suburbiile orașului.
Situația legală este neclară. Felul în care vorbitorii de limbă flamandă percep aceste facilități diferă de felul în care ele sunt înțelese de populația francofonă. În timp ce flamanzii le percep ca un privilegiu temporar, francofonii consideră că aceste facilități reprezintă dreptul lor.
Anne are 56 de ani și este vorbitoare de limbă franceză. Spune că superioritatea economică a flamanzilor se explică prin lipsa locurilor de muncă în regiunea francofonă.
Au fost închise toate minele de cărbune și oțelăriile din regiunea francofonă. Resursele naturale ale țării nu mai sunt de partea noastră.
Copiii și tinerii sunt cei care beneficiază cel mai mult de pe urma bilingvismului din Belgia, îmi spune Henri.
Fiecare limbă este o cultură nouă și copiii au capacități enorme de a studia limbile străine.
Gabriel este originară din Flandra. Crede că Belgia nu trebuie să fie divizată pe motive lingvistice.
Este o țară cu două limbi și cred că noi putem să trăim împreună fără nicio problemă.
Din Bruxelles, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Nikita Smochină, un istoric și scriitor transnistrean devenit membru al Academiei Române, este eroul unei evocări semnate de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Fiind ofițer în armata țaristă în timpul Primului Război Mondial, Nikita Smochină a fost prins în bulboana marelor evenimente istorice de la începutul secolului 20. Încă mai era ofițer într-o unitate militară rusă când a venit la putere Kerensky și a început descompunerea armatei pe care nu a putut-o salva nici măcar doamna Breșkovskaya, despre care Nikita Smochină povestește cu lux de amănunte cum a format un regiment de tinere femei și domnișoare și a plecat pe frontul german, dar într-o jumătate de oră au fost făcute prizoniere și au ajuns prada plăcerilor armatei germane. În cartea sa, el a adunat foarte multe detalii realiste despre iluziile pe care le-au nutrit unii referitor la detronarea țarului și cum au fost pulberate acestea de tot ce s-a întâmplat ulterior. El povestește că milionarii Mamonov și Tereshchenko, care îi subvenționaseră cu bani grei pe soldați ca să răstoarne regimul țarist, au ajuns primele victime ale comunismului. Nikita Smochină s-a întâlnit cu Lenin pentru a afla părerea acestuia despre soarta de mai departe a moldovenilor transnistreni și a avut revelația că e o mare prăpastie între promisiunile mincinoase ale acestuia privind autodeterminarea popoarelor și uneltirile sale perfide. În anul 1918, puterea se schimba în fiecare săptămână în localitățile transnistrene. Pentru că bolșevicii îl considerau un dușman al lor, Smochină se decisese să treacă Prutul, iar în timp ce se pregătea să plece, povestește autorul, sătenii au și dat buzna în ogradă și au tras carele la sâsiac și le încărcau cu porumb, și asta în timp ce de față erau și stăpânii. Memoriile lui Smochină sunt un material foarte fecund și generos pentru istorici, cercetători ai trecutului transnistrean, scriitori, antropologi, regizori de film, pentru că acestea înglobează o privire foarte veridică, dar și foarte exactă asupra felului în care istoria s-a prăbușit peste destinul omului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Bantoș, directorul revistei Limba Română.
Mai bogată ca altă dată, rubrica intitulată Cărți și atitudine oferă un amplu tablou al noutăților editoriale apărute pe ambele maluri ale Prutului. Legate de trecutul nostru sunt textele incluse la rubrica Lecțiile istoriei, cuprinzând crâmpeie de la Conferința Istorie, Cultură și Civilizație în Europa de Est, desfășurată nu demult la Chișinău. Inedite și relevante pentru conținutul lor sunt și textele incluse la rubricile tradiționale ale revistei noastre, Limbaj și Comunicare, Itinerar Lexical, Dimensiunea ale Unității noastre, Critică, Eseu, Muzeul Dialoguri Artelor și altele.
Alexandru Bantoș, directorul revistei Limba Română. La sfârșitul săptămânii vă propunem sâmbătă o nouă ediție a emisiunii Valentina Ursu pe tema vinurilor moldovenești exportate și duminică o nouă masă rotundă moderată de Vasile Botnaru despre rețelele de socializare pe internet. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.